Sunt lucruri frumoase care se întâmplă în biserica noastră și avem nevoie de oameni în echipă, oameni noi. De ce? Fiindcă avem o povară care nu e chiar simplu de dus, dar o povară care aduce și binecuvântări și bucurii. Și vreau să priviți ecranul doar să vedeți cât de mult le-a binecuvântat Dumnezeu doar în ultimele 2-3 săptămâni. În primul rând veți vedea aici un grup de copii. Sunt cei din grupa celor mai mici care au fost în tabără la Surduc și mulțumim învățătorilor de copii, mulțumim părinților că i-ați lăsat. Pe de altă parte, următoarea fotografie reprezintă grupa mare în cotură, în cotură de har, de energie, lucrări extraordinare. Copiii s-au apropiat de Dumnezeu și mulțumim lui Andreea, lui Mihai, celor care îi coordonează. Dincolo de tabăra de copii, evident, am avut tabăra tinerilor chiar în această săptămână. Am fost și eu și Raul acolo. Ne-am bucurat de câtă energie, dedicare există. A fost și mult moment de cercetare. M-am și mirat în dimineața asta că cei care ne-au slujit în dimineața asta, imaginați, au venit aseară târziu din tabăra de tineret și acolo toată ziua i-au slujit pe tinerii ăștia și totuși azi dimineața au avut energia necesară să se trezească, să vină la repetiție, să ne slujească și ne bucurăm de tinerii noștri. Dincolo de aceste două tabere, împreună cu fratele Raul, am fost și la o tabără de misiune a pastorilor maghiari din Transilvania, pastori și lucrători, și Raul evident s-a bucurat de minune și eu m-am bucurat, am fost și tradus în această tabără și undeva în județul Covasna cu frații noștri păstori din bisericile maghiare ne-am bucurat de harul Domnului. Iar nu în ultimul rând, zilele acestea a fost ca și weekend pentru copii. 3 zile, super 3 zile, de la ora 5 la ora 8, în parcarea bisericii noastre, în sălile noastre, am avut multe activități creative, artistice, sportive, prin care ne-am apropiat de ei și ei s-au apropiat de Dumnezeu și ne bucurăm enorm de mult pentru toate aceste activități și pentru aportul vostru. E o vară plină, dar o vară în care Dumnezeu lucrează și credem că va lucra și în dimineața asta și prin cuvântul care l-are pentru noi. Dacă v-aș cere să numiți cele mai mari minuni ale Vechiului Testament, sunt sigur că cea pe care o vom studia astăzi aici ar fi între finaliste. Și anume, trecerea Mării Roșii. Dacă în mesajul anterior din Exod am văzut cum Dumnezeu inițiază exodul, ieșirea, și forțează egiptenii să lase poporul să iasă, iată cum astăzi vom vedea cum își finalizează ieșirea din Egipt cu aceiași egipteni, cu aceiași evrei însă, într-un context mai aparte, și vom vedea cum. Și dacă ne-au uimit urgiile și nimicitorul, astăzi valurile ne vor uimi. Așa că cei care n-ați fost la mare în vara asta, vom aduce noi mare la voi. Deschideți în cartea Exod, capitolul 14, un capitol special. După cele 10 urgii, culminând cu o noapte în care nimeni n-a dormit, fiindcă nimicitorul și mielul au stat față în față, faraon și egiptenii izgonesc pe evrei din țară și astfel ei încep Exodos, în greacă ieșirea. Priviți însă cum, și aș vrea să recitim ultimile 3 versete din capitolul studiat data trecută, capitolul 13, spune așa. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Și acum aș vrea să-ți imaginezi că tu ești între cei din Israel în acele clipe. Și dintr-o dată, în momentul în care tu faci primul pas să ieși din Egipt, în fața ta și în fața întregului popor se generează un fenomen supranatural. implică naturalul, fiindcă vine un vârtej, vine un nor, vine o tornadă. Nu știm cum să o descriem, dar un stâlp imens de nor îți apare înainte. Un stâlp care când apune soarele, îți dai seama că ceva se întâmplă cu el și se transformă într-un stâlp de foc. Un stâlp de foc, fiindcă era un stâlp care să le lumineze calea. Și imaginați-vă imensitatea acestui stâlp, fiindcă calea trebuia să o vadă și primul evreu și ultimul. Și nu uitați, aici vorbim de 2,5 milioane de evrei într-un șir de aproape 10 de kilometri. Imaginați-vă imensitatea lui celui stâlp de foc de nor. Spune versetul 22, stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Era mereu înaintea lor, arătându-le drumul. Și aici vreau să învățăm prima lecție pe ziua de azi. Dragul meu, când tu primești mântuirea, tu primești protecția și călăuzirea supranaturală. Pentru ei azi, ziua exodului, e ziua mântuirii, a izbăvirii lor. Stâlpul de foc îl primesc la pachet după ziua în care ei pun sângele mielului și se încred în mielul lui Dumnezeu. În ziua în care ei ies, nu se mai uită spre Egipt, ci merg pe calea lui Dumnezeu, se hotără să pășească cu el. Stâlpul de foc îi va apăra, stâlpul de foc îi va călăuzi. De ce? Fiindcă nu mai sunt singuri. Dumnezeu e cu ei, așa cum e și cu tine, cel care îl accepți ca mântuitor. Dar observă, te rog, ordinea. Credința în sângele mielului, țineți minte, pe ușorii ușii, da? Apoi, punctul 2, circumcizia pentru ei, Dumnezeu l-a cerut să se taie împrejur ca să poată să intre în legământ cu el. Pentru noi, în vremea noastră de azi, în nouă legământ, e vorba de botez, da? Semnul mântuirii, botezul. Și 3, apare stâlpul, apare călăuzirea, apare protecția. Nu uita această ordine, mântuirea, botezul, protecția, binecuvântarea. N-ai cum să ai una fără cealaltă și n-ai cum să le ai într-o altă ordine. Și vom observa cum încetul cu încetul acest capitol e un fel de tipologie a mântuirii, fiindcă scoate în evidență multe lucruri care au de face și cu noi. Hai să ne uităm însă cum începe capitolul 14, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tsefon. În dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Și acum nu vă pun să memorați aceste nume, dar având în vedere că, precum ați observat și voi, avem multe surori, multe cupluri care vin la binecuvântări pentru nou născuți, poate n-ar strica niște idei pentru copiii voștri, niște nume interesante. Dincolo de aceste nume însă, ciudate adevărat, observați cât de ciudat e locul. Locul e foarte ciudat. De ce? Fiindcă în spate, în vest, au Egiptul, de acolo vin. În față, în est, e Marea, Marea Roșie. În dreapta, în nord, au munții și în stânga, în sud, au pustia. În alte cuvinte, ajung într-o postură de șahmat, am spune noi, fiindcă în spate nu mai vrei să te întorci, în față n-ai cum să mergi, că-i marea, peste munți ai 2,5 milioane de oameni cu copii, cu animale, cu tot, imposibil să treci, și în stânga și dacă ai vrea să mergi, nu te-ai duce, fiindcă-i pustie. Și aici încep să-ți ridici întrebări, fiindcă Dumnezeu, atenție, prin stâlpul de nor te-a călăuzit acolo. De ce a ales Dumnezeu această locație? De ce îi duce într-un cul de sac, într-un drum înfundat? Hai să vedem mai departe. Observați următorul verset. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi înghite pustia. De ce? Fiindcă nimeni întreg la cap nu s-ar fi gândit să o ia pe acolo. Dar Dumnezeu s-a gândit. De ce? Fiindcă Dumnezeu are un plan. Atâta timp cât tu ți-ai încredințat viața în mâna Lui, nu te intimida atunci când ajungi în blocajele vieții. S-ar putea ca Dumnezeu să te conducă acolo cu un scop. Care-i scopul? Hai să-l dezvăluim, să-l descoperim. Următorul verset. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări. De ce să împietrească Dumnezeu inima lui Faraon? Fiindcă Faraon a trecut măsura. A trecut limita obrăzniciei, a sfidării, a împotrivirii față de Dumnezeu. Și țineți minte, am citit ultimele predici, șansă după șansă, 10 urgii au venit în care Dumnezeu mereu l-a chemat la pocăință. Ba mai mult, nu numai că și-a împietrit inima, ci vrea să facă mai mult rău lui Dumnezeu și copiilor lui Israel. Și când omul întrece limita și continuă să se împietrească, Domnul îl lasă după placul lui, și anume Dumnezeu îl împietrește și el. Și observați de ce îl împietrește Dumnezeu și îl duce și pe el în acel loc ciudat. Dar lui Faraon și toată oastei lui voi face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Dumnezeu. Adică locul ăla l-am ales să mă arăt slava mea, așa cum anumite blocaje din viața ta vin cu un scop, ca Dumnezeu să-și arate slava. Dar dincolo de ea, trei obiective practice pentru care Dumnezeu i-a adus în acest blocaj. Unul la mână, puterea lui Faraon va fi nimicită în întregime, exact în acel loc. Omul ăsta, nici după a 10-a orgie, când își vede propriul lui copil mor, nu se oprește. De aceea răul trebuie nimicit. În al doilea rând, tot în acest loc, egiptenii trebuie judecați. Fiindcă oamenii ăștia au văzut cele 10 urgii și în loc măcar ei să se oprească, tot îl urmează pe Faraon. Ca ei să ajungă să-L creadă pe Dumnezeu, trebuie să treacă prin judecata lui Dumnezeu. Și unii dintre noi știm prea bine că n-am venit la Dumnezeu datorită binecuvântărilor pe care tot El ni le-a dat, ce am profitat, am abuzat de ele, le-am tot cerut, ne-am și bătut joc de ele, până ce Dumnezeu a trimis câte urgie. Și prin judecată am început să credem. Dar în al treilea rând, locul ăla e și pentru copiii lui Israel. Să le încerce credința, fiindcă nu e îndeajuns să ai credință să ieși din Egipt, ci trebuie să ai credință să ajungi și în Canaan. Dragul meu, viața de credință are o poartă de intrare, dar are și o cale de urmat. Debutul e important, dar finalul contează. Și pentru a ajunge acolo ai nevoie de credință tocmai în astfel de încercări dificile. Fiindcă observați, imediat după momentul izbăvirii, evreii sunt în pericol. Ce lecție bună pentru noi, nu-i așa? De aceea învață a doua lecție din acest text. Când ești călăuzit de Dumnezeu, nu înseamnă că lucrurile ies cum vrei tu. Când ești călăuzit de Dumnezeu, nu înseamnă că lucrurile ies cum vrei tu. Sunt situații când tu te rogi, când tu postești, când Dumnezeu începe să miște lucrurile și începe să-ți deschizi ochii și când te uiți, de fapt, Dumnezeu le mișcă în sens invers. Și te miri și întrebi, Doamne, de ce? În încercări nu pune întrebarea, de ce, Doamne? Ci pune întrebarea ce ar trebui să fac eu în situația asta. Fiindcă sunt conștient, Doamne, că sunt într-un blocaj, dar tot atât de conștient sunt că Tu ești în control, Tu ești Dumnezeul meu și cu siguranță ai un scop. Hai să vedem cum își duce Dumnezeu la împlinire scopul. Versetul 5. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat-o la fugă. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorului lui s-a schimbat față de popor și au zis: ce-am făcut de-am lăsat pe Israel să plece, să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el. Fiți atenți, a luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Și bine de reținut detaliul ăsta. Fiindcă carul de război din vremea aceea era ca și tancul în primul război mondial, era ca și escadrila de avioane în al doilea război mondial, cea mai puternică armă de război. Și Faraon avea 6, Faraon avea 60, Faraon avea 600 de care de război. Istoricii ni le descriu ca fiind o mărime considerabilă, unde mai încăpea încă unul sau doi, de ce unul mâna caii, celălalt unul sau doi erau cu sulița sau sabia și apărați de armătura carului încercau să lovească. Pe lângă carele de război, versetul 9, erau călăreți și era pe destrime. Egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui pe destrimea, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Tsefon. Față în față cu un popor care, atenție, ăștia au care de război, tancuri. Ăștia, lasă, ne spune Iosua, n-aveau arme de luptă, fiindcă ăștia au fost țărani care au făcut cărămizi și n-au fost luptători. Doar câțiva dintre ei erau îndelemniciți să lupte și aveau arme la ei. Și acum, imaginează-ți proporția forțelor armate una împotriva celuilalt. Întrebare, n-ai fost atacat și tu big time cu artilerie grea? Chiar în momente cheie? Mai ales când te-ai apropiat de Dumnezeu? Poate după ce te-ai predat Domnului sau în jurul botezului? Nu uitați că ei în seara de dinainte au sărbat Paștele și au pus credința în sângele mielului când nimicitorul a trecut peste ei. În acea zi oamenii ăștia s-au încrezut în Dumnezeu, au fost izbăviți și exact în aceea zi egiptenii tăbărăsc peste ei. Nu cu biciul, ci cu carul de luptă care e apogeul panicii. Nu unul, ci sute în care cu Faraon în fruntea lor. Parcă e mai rău după ce s-au încrezut în Domnul decât înainte. Da, așa văd ei. Și într-adevăr sunt blocați. Fiindcă în spate-i Faraon, în stânga-s munții, în dreapta-i deșertul, în față-i marea și Faraonul stă pe loc. Faraon, observa versetul 10, se apropie. Și expresia asta în ebraică are un sens dublu. Pe de o parte, apropiere fizică, când te apropii de cineva, pe de altă parte, o apropiere spirituală, când cineva ducea jertfa și o apropia de altar. Și știm bine că în cultura lor religioasă, întotdeauna când atacau, trebuiau să aducă jertfe entităților, zeilor, demonilor la care se închinau înainte unei bătălii. Și nu la întâmplare, efectul acelor jertfe începe să se vadă și în poporul evreu, observați imediat. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Au strigat către Domnul după ajutor. Acum, mai bine că au strigat către Domnul, că asta trebuie să faci când ajungi în blocaj, mai ales când vezi că Faraon se apropie. Dar atenție, nu e ok că te înspăimânți. A intrat panica în ei. De ce? Pe cum să nu te înspăimânți când vezi o armată venind împotriva ta cu toată forța? Te înspăimânți, dar nu uita că ei aveau vizibilă prezența lui Dumnezeu în acel nor de foc și de fum care era mereu lângă ei. Cu Dumnezeu lângă ei, ei se înspăimântă, întrebare. De câte ori nu te-ai blocat și tu cu Dumnezeu lângă tine? Notează a treia lecție, că nu-i revelația, te cuprinde frica și astfel se naște necredința. Că nu-i ceea ce Dumnezeu îți descoperă atât de clar despre El, necredința ta, provocată de uitarea ta, generează frică, fiindcă frica întotdeauna și are rădăcina necredință. Deși aveau revelația, deși vedeau prezența lui Dumnezeu, îi cuprinde panica. De ce? Fiindcă n-au mai crezut în revelație. Și automat necredința se naște. I-au zis lui Moise, următorul verset. Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fim nevoiți să ne aducă să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci mai bine vrem să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Câți dintre noi n-am fost ispitiți să ne întoarcem înapoi în robie după convertirea noastră? De ce? Fiindcă ne-am dat seama că viața cu Dumnezeu nu-i chiar roz. E o luptă. Dar și ce binecuvântări primești când lupți cu Dumnezeu nu se compară. Câți n-ați fost criticați chiar după reușită extraordinară. Moise să-i scoate din robie și sar pe el. Nu uita, te rog, tactica lui Satan în lumea noastră. Când vede că-ți merge bine, când vede că ai succes, când vede că Domnul îți dă izbândă, În primul rând te va ataca din exterior, observați, egiptenii atac. Când vede că nu-ți pasă, că te încrezi în Dumnezeu, va începe să te atace din interior. Oamenii tăi, familia ta, cei dragi ai tăi, evreii lui Moise, îi se împotrivesc lui și cârtesc. Când vede că nu reușește nici din interior, te va ataca personal. Și știm că Moise a fost atacat personal, fiindcă nu cu mult timp după acest incident, acest eveniment, în pustie, are un exces de furie și lovește stânca și din cauza aia nu mai poate să intre în Canaan. Satan știe cum să te atace în momentele slabe. Zilele trecute, după o conferință extraordinară cu pastorii maghiari, am venit și în tabără, am avut un moment de cercetare unde zeci de tineri au venit în pocăință, s-au plecat pe genunchi. Luptele au început și din exterior și din interior, dar au început și din punct de vedere personal. Chiar după ce am terminat conferința asta cu pastorii maghiari și am terminat și tabăra, în drum spre casă, sună telefonul, zice, vezi că Tara, fata mea, mijlocie, e pe mașină dusă de urgență la spital în Miercurea Ciuc, fiindcă și-a luxat rotula. Și stăteam în mașină și mă rugam pentru Tara și îmi veni un gând, zic, mă, nu-i ciudat că din 180 de tineri, timp de o săptămână întreagă, la nimeni nu s-a întâmplat nimic grav și singura persoană care e dusă de urgență cu ceva grav e Tara, care e fată ta. Oare nu-i ceva legătură în ce s-a întâmplat aseară și o mică răzbunare? Nu trebuie să zic prea multe, că ajung acasă și când parchez mașina, imaginați-vă, când parchez mașina, mi se face pană. Și nu o pană, dar din aia că mi s-a sfârtecat roata. Acum, credeți-mă, de ani de zile n-am mai avut pană. Zic, mă, interesant și pana asta. Ok? Trece câteva ore și aseară, până la 9:30, primesc mesaje, telefoane, mai vezi că tinerii noștri vin din tabără și unul din microbuse, exact microbusul de care tu ai nevoie în câteva zile să pleci într-o călătorie lungă, exact ăla pe autostradă lângă Lugoj, pică tot, se-ți oprește motorul, nimeni nu știe ce, îl pui pe platformă și a dus la Arad. No hot. Am învățat și eu în zilele astea. Pe de altă parte, în timpul verii, când vorba aia, nu răcești, n-ai probleme, măi, de luni, înainte de a ajunge la Gheorghen, la conferința păstorilor, mă, încep niște dureri de gât, dar nu așa, nu puteam să vorbesc. N-am febră, nu tușesc, n-am nimic, pur și simplu n-am voce. Noapte de noapte, chinuri, infuzii, tot felul de farmece ale multor doamne și domn care au vrut să mă ajute. Auziți și vocea mea pleznită azi. Dar interesant cum toate se întâmplă în același timp. De ce vin? Că ceva se întâmplă, ce zguduie pe alții dincolo de noi. Nu te mira când ajungi în blocaj, nu te mira când ajungi sub atac. De aceea Moise spune poporului următorul verset, nu vă temeți de nimic. Poate să vină, poate să dea în voi, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Și suplineați expresia, stați pe loc. Nu-i vorba ca unde să se miște, că n-au unde, mare, deșert, munți, n-au unde să se miște. Expresia în ebraică vorbește despre așează-te, stabilizați-vă, stăpâniți-vă pornirile, nu vă mai agitați, fiindcă veți vedea ceea ce n-ați mai văzut. Dar n-ai cum să te așezi în interiorul tău decât prin credință. Agitația nu te ajută cu nimic. Din contră, uneori, poate afecta minunea pe care Dumnezeu e gata să o facă prin viața ta, care vine prin credință. De aceea când ajungi într-un blocaj și faraon e pe urmele tale, nu te înfricoșa. Fiindcă dacă ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu va lupta pentru tine. Și versetul 14, următorul verset, reține-l. Lipește-ți-l undeva la vedere, memorează-l chiar. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Cât de ușor e să stai liniștit când faraon vine cu carele lui înspre tine? Cât de ușor e să stai liniștit când pruncul tău n-ai unde să-l duci, când în stânga-s munții, în dreapta-i pustia, în fața-i marea și în spate vin vrăjmașii? Cum să stai liniștit? Adevărul e că mulți pierd în bătălii fiindcă nu stăm liniștiți, nu-i așa? Trăim din instinct și nu din călăuzire. Din cauza că n-avem încredere în Dumnezeu. Bun, dar de unde să știu că asta e bătălia lui Dumnezeu și că eu nu trebuie să mă bag, că trebuie să stau liniștit? Păi fiindcă Moise-ți spune. Când ai blocaje în viață, când faraonii dau peste tine, caută credincioși maturi cărora să le ceri sfatul. Oameni care să se roage pentru tine, oameni care să-ți vorbească. Hai să fac o mică paranteză. Nu te du la proroci. Prorocii ăștia ambulanți de care auzi mereu, mai rău îți fac decât mai bine și crede-mă că avem de-a face cu zeci de victime ale unor astfel de pretinși proroci din vremea noastră. Du-te la un om de caracter, la un om integru, la un om matur, caută-ți pastorul, caută-ți prezbiterul, vorbește cu cineva care e validat de Dumnezeu 100%. Fiindcă uneori noi nu putem vedea, dar cei de lângă noi văd dincolo de neputința noastră și avem nevoie de ajutor. Ai nevoie de credință. De ce? Mai notează o lecție. Când neputința te orbește, credința te desmeticește. Când neputința te orbește, credința te desmeticește. În alte cuvinte, ce ți se pare ție totalmente neputință, s-ar putea să fie totalmente, de fapt, soluția, eliberarea ta. Depinde cum privești. Orizontal sau vertical? Fii atent ce le spune. Ce văd ei? Ei văd egiptenii care vin să-i distrugă. Ce le spune Dumnezeu? Egiptenii ăștia, citez, pe care îi vedeți azi, nu-i vei mai vedea niciodată. Frica lor devine izbăvirea lor. Dar tu trebuie să crezi asta. Să crezi asta. Și dacă e greu să te liniștești când vărbașezi pe urmele tale, ce să mai zic de următoarea poruncă, versetul 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele astea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Și a zice, bă, ce fain, uite, pot să meargă înainte, nu mai stau pe loc, facem și noi ceva. Dar înainte, ce era înainte lor? Era marea. Pe cum să... Înțeleg să nu-ți păstă Mureș. Înțeleg să încerc să nu-ți păstă Dunăre. Dar hei, ai copii, ai bătrâni, ai animale. Sunt milioane de oameni. Cum să nu-ți într-o mare? Prin credință. Dumnezeu le cere un act de credință. Și-am adus cu mine două obiecte astăzi pe care și ei le aveau atunci. Obiecte importante în vremea lor. Șofarul și toiagul. Șofarul era modul prin care ei semnalizau mișcările mulțimii. Nu uitați că e vorba de 2,5 milioane de oameni. Șofarul era ca o trâmbiță străveche, observați, făcută dintr-un corn a unui berbec, evident, un berbec de alt soi decât cel pe care avem noi aici. O trâmbiță pe care conducătorul de oști o folosea atunci când le zicea la stângă, la dreapta, înainte, înapoi. Când Dumnezeu le spune să meargă înainte, Moise face semnul și șofarul începe să cânte și oamenii sunt groziți, trebuie să plecăm. De ce? Șofarul ne dă semnalul. Și cu siguranță în mintea ta zici, bă, Cristi, hai mă arată-ne cum se cântă din șofarul ăsta. Acum, eu nu sunt profesionist, dar o să încercăm, da? Nu vă ridicați de pe locuri dacă auziți asta, stați pe loc. Trebuia să... Așa, a mulți. Șofarul le-a dat semnalul. Și mai apoi toiagul spune așa. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Toiagul. Toiagul era sceptrul. El reprezenta autoritatea, puterea primită de la Dumnezeu. Observați cum Moise nu întinde mâna nici acum, nici când dădea declanșarea celor 10 urgii, ci întinde toiagul. Toiagul, prin toiag Dumnezeu a înfăptuit toate minunile de până acum. Atenție, nu e o baghetă magică. Toiagul în sine n-avea nicio valoare, dar era puterea lui Dumnezeu manifestată atunci când toiagul se ridica. Ridică-ți toiagul, du-te înainte, căci eu citez, voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după voi. Și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și de 5 ori apare în textul nostru expresia asta, carele și călăreții lui faraon. De ce? De ce oare a trebuit Dumnezeu să repete de 5 ori carele și călăreții? Fiindcă carele și călăreții erau cei în care se încredea și faraon și armata lui. Foarte important lucrul acesta. De ce? Cea mai importantă știre cu cea mai grozavă armură existentă, ăștia erau egipteni în acele vremi, vin înspre cel mai umil popor pe fugă, fără arme, cu copii bătrâni și animale. Nimeni nu îi se poate împotrivi lui Dumnezeu, chiar dacă ai care și călăreți. Notează în colecție din acest pasaj. Când începi să te revolți împotriva lui Dumnezeu, îți scrii rețeta pentru propria înfrângere. Fiindcă rebeliunea ta duce la înfrângerea ta. Recent am s-a întâlnit cu un fost membru al bisericii noastre care de ani de zile revoltat față de Dumnezeu și caut ori de câte ori are prilegiu și online și când te întâlnești cu el să-l disprețuieze public pe Dumnezeu. Chiar și în magazinul care s-a întâlnit am cu el. Rezultatul, ne pare rău de omul ăsta, inclusiv vecinii de bloc nu-l mai suportă, au făcut o petiție să-l dea afară din propria locuință și e trist. Încă persoana asta a avut ani faini în care a umblat cu Dumnezeu, l-a respectat, l-a ascultat pe Dumnezeu. Faraonii și oștirea lui nu pot să spui că n-au cunoscut puterea lui Dumnezeu în cel puțin 10 instanțe clare și totuși nu îi se supun, se revoltă, îi atacă poporul, reține întotdeauna rebeliunea împotriva lui, duce la înfrângerea ta. Așa că dacă ești într-o postură de rebeliune, de revoltă la adresa lui Dumnezeu, n-are sens să-i te împotrivești, fiindcă o pățești. Și următorul verset îmi place la nebunie, ca Netflix. Zice așa, îngerul lui Dumnezeu, când i-a văzut ce fac, care mergea înaintea taberei lui Israel, sub forma acelui stâlp de nor, și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor mergea înaintea lor, care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Acum imaginează-ți cum dintr-o dată imensitatea aia de stâlp de fum, la un moment dat s-a mixat cu focul, probabil era o fulgere, când se întâmplă și începe egiptenii să-i atace, dintr-o dată îl vezi cum începe să-și miște radarul, GPS-ul și să se întoarcă, să se posteze în spatele tău, exact între tine și faraonul tău. El s-a așezat, versetul 20, între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, pe cealaltă parte era luminos. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Și evreii, rabini evrei ne spun că partea întunecoasă era înspre egipteni, partea luminoasă era înspre evrei. Și este un lucru foarte important. De ce? Fiindcă încă o dată Dumnezeu dă un uppercut zeilor Egiptului. Fiindcă știți prea bine că zeul suprem al Egiptului era Ra, era soarele. Ce dă soarele? Soarele dă lumină. Raul lor e neputincios. Din contră, Dumnezeul evreilor e cel care dă și întuneric, îl face mut păra și dă lumină cui vrea și când vrea. Arătând astfel că Ra nu mai are nicio putere, niciun control. Nu mai bun de nimic. De aceea reține, când ai bătălii în viață creștine, tu nu ești singur. Întotdeauna va exista cineva care se va interpune între tine și cel ce-ți vrea răul. Cineva care va pune o limită a răului în viața ta până aici. De aceea ai credință, indiferent cât de mare e puterea vrășmașului. El nu va trece de ceea ce îi permite Dumnezeu. Doar dacă tu lași sau Domnul are un alt scop cu tine. Dar observați ce se întâmplă. Moise și-a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea, apele s-au despărțit în două și foarte important, de unde vine vântul? Vântul vine de la răsărit. Ce înseamnă răsăritul? Răsăritul era domeniul triumfătorului Ra. De unde în fiecare dimineață Ra reînvia, ieșea triumfător, era ținutul lui Ra, era supremația lui Ra. De data asta Ra nu mai face nimic, ci Dumnezeu controlează și răsăritul. Și încă ceva, observați când se întâmplă toate astea, vântul, valurile, despărțirea, observați, toată noaptea. Dumnezeu lucrează toată noaptea să pregătească calea de scăpare pentru ai săi. Și aici avem încă o lecție importantă. Chiar și când tu nu-L vezi, Dumnezeu lucrează. Chiar și în cea mai întunecată, neliniștită, cruntă noapte, Dumnezeu lucrează. Tu habar n-ai, tu ești neliniștit, tu te frămânzi, nu te mai frământa, ai credință că Dumnezeu lucrează. Când tu nu poți să faci nimic, El lucrează. Observați, copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. De ce? Fiindcă Dumnezeu lucra. Și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Și egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. Ți-ai pune întrebarea, și ce urmează, Doamne? De ce nu-i mai oprești? Unde-i stâlpul de foc? Unde-i stâlpul de nor? E greu de imaginat. E greu de reprodus ce s-a întâmplat în acea zi acolo. Cu o mare care se desparte și ca un zid stă în timp ce tu treci și egiptenii vin în urma ta. Dar dă-mi voie să spun pe ecran doar 3 minute. Dintr-o secvență a unui regizor, Ridley Scott, în 2014, cu Christian Bale în rolul lui Moise, un film despre exod în care regizorul ăsta a încercat, măcar omenește, cât a putut să-l ducă limita logicii lui, să-și imagineze și mai ales noi să simțim ce a fost în ei și între ei în acea zi. Așa că te rog, privește ecranul.
Joshua! Aaron!
E greu de imaginat ce a fost atunci. Dar cred că a simțit panica evreilor, goana egiptenilor, împietrirea lui Faraon, dar și determinarea și credința lui Moise. Când vede stâlpul de nor și când vede marea ca un zid care se îndreaptă înspre ei. Și te întrebi, când vezi o asemenea minune, mai bine zis un șir de minune, un stâlp de nor, o despărțire a mării în două, de ce tu, egipteanule, nu te oprești? Fiindcă și ei sunt ca noi, nu-i așa? Vedem atât de clar mâna lui Dumnezeu în ce ni se întâmplă, ni se dau atâtea semne clare să ne oprim, dar din orgoliu, din împietrire, din încăpățânare, din ambiție, ne băgăm cu capul înainte. Și iată ce pățești când nu vrei să te supui lui Dumnezeu, deși îți dă șansă după șansă, minune după minune. Versetul 24. În straja dimineții, adică între orele 3 și 6 dimineața, Domnul din stâlpul de foc și de nor, observați, nu-i mai doar nor, ci și foc, fulgere, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășală în tabăra lor. Doar cu o privire. Doar cu o privire și în vălmășală s-a produs în tabăra lor. Ba mai mult, a scos roțile carelor și le-a îngreunat mersul. Nu doar se uită, ci se implică personal. Și încă cum? Îți poți imagina ungerul lui Dumnezeu trecând pe lângă fiecare car și scoțându-i roată după roată? Și tot ce spui întrebarea, Doamne, de ce nu e trăsnit pur și simplu? De ce n-ai deschis pământul să-i îngheți? De ce o trebuie să le scoți roată după roată? Tocmai ca Dumnezeu să fie ironic și personal, fiindcă egiptenii în carele lor s-au încrezut și exact în ceea ce s-au încrezut trebuia să-i doboare. Mai ții minte versetul ăla? Unii se încred în cai și în carele lor, dar noi ne încredem în Domnul. La câți dintre noi nu ne-au sărit roțile din mers și am fost loviți exact în ceea ce ne-am încrezut cel mai tare. Și abia atunci l-am recunoscut, fiindcă până atunci ne-am încrezut doar în noi înșine. Egiptenii nu vor să recunoască nici după 10 urgii, nici după stâlpul de foc, nici măcar după ce o despărți marea în două. Dar interesant, când le sar roțile carelor, îl recunosc. Am un cuvânt pentru tine, cel ce mă asculți. N-aștepta să-ți sară roată. Mai ales când Dumnezeu a făcut atât de multe minuni pentru tine. Recunoaște-L pentru cine este El. Egiptenii au ajuns să recunoască, dar a fost prea târziu. Versetul 25, egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Ei realizează că nu zeii lor, nu demonii la care s-au închinat, nici măcar Faraon, care era socotit zeu, nu poate opri marea, nu poate controla forțele naturii, ci Dumnezeu. Și încep să recunoască și lucrurile macro în despărțirea mării, în stâlpul de foc, și lucrurile micro în acele roți care cad la întâmplare, să fi fost coincidență, nici vorbă. E providență. Și ce fac în loc să cadă pe genunchi, să se închine sau măcar să strige, cerând milă și pocăindu-se? Observați, îl recunosc pe Dumnezeu, dar ce fac? Fug de El. Și câți astăzi nu fac la fel. Văd clar că e mâna Domnului în minuni, văd clar că e mâna Domnului și în pedepse. Și în loc să se apropie de Domnul, fug de Domnul, crezând că vor scăpa. N-ai cum să scapi de Dumnezeu nici în viața asta, nici în cea viitoare. Citez mai departe, Domnul a zis lui Moise, întindeți acum mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor, peste călăreții lor. Și Moise și-a întins mâna spre mare și în dimineață, și înspre dimineață, marea S-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea egiptene au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit peste egipteni în mijlocul mării, apele s-au întors, s-au acoperit carele, călăreții, toată oastea lui Faraon, căci intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat, niciunul măcar n-a scăpat, dragul meu creștin. Dacă ai credință în Dumnezeu și ești sub o nedreptate acută, dacă ai Faraon care trec cu carele peste tine, stai acolo și încrede-te în Dumnezeu că niciunul nu va scăpa. Pe cât e de bun Dumnezeu, pe câtă milă dă, câte șanse dă, Dumnezeu e drept. Și nedreptatea are o limită. Ce bine pică refrenul pe care noi tocmai l-am învățat ca biserică. El mi-a înfrânt Egiptul. De mână m-a luat, m-a scos în libertate spre limanul mult dorit. Cum? Ultimele versete. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe mărul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Știați că aceste ultime versete sunt incluse în rugăciunile zilnice de la sinagogă? Pentru că evreii nu pot să uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Pa mai mult, expresia Domnul a izbăvit are aceeași rădăcină ca și Yeshua, care înseamnă salvare, de unde provine numele lui Iisus. În ebraică, Iisus e Yeshua, izbăvitorul, salvatorul. Și încă un lucru important. Poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Interesant. După 10 urgii, după noaptea mielului în care nimeni n-a dormit din cauza nimicitorului, după despărțirea Mării Roșii, după nimicirea întregii armate a lui Faraon, în sfârșit evreii cred în Domnul. Era vremea să creadă. Și că tu te încrezi în Domnul, tu te temi de Domnul și când tu te temi de Domnul, tu asculți de robul Domnului. Și spun asta nu să-mi ridic minge la fileu, și să vă aduc aminte că exact aceiași oameni care au văzut și au trecut prin toate aceste minuni, care au crezut atunci și s-au temut atunci, au ajuns mult să fie nimiciți de Dumnezeu, pierzând și Canaanul și mântuirea lor, fiindcă au ajuns să uite minunile sale și să nu mai asculte de robul său Moise, prin care Dumnezeu vorbea. Vreau să te întreb, tu pe unde ești? Tu te temi de Dumnezeu? Ai ajuns cu adevărat să crezi în El? Ai un loc, o biserică unde să mergi, să asculți ce-ți vorbește Domnul prin robul Domnului? Ești acolo unde Dumnezeu te vrea? Sau ești încă ca acest faraon împietrit sau poate ca evrei, comentând, găsind justificări, mereu cârtind? Domnul are har, dar are și o limită. Domnul dă șanse. Dar șansa îi se termină și când întreci limita, nu mai ajungi nici măcar în Canaan. De ce? Învață ultima lecție din textul biblic de azi. Când Dumnezeu îți dă o șansă, ai grijă să nu o pierzi. Fiindcă riști să te pierzi pe tine însuți. Când Dumnezeu îți dă o șansă, ai grijă să nu o pierzi. Fiindcă riști să te pierzi pe tine însuți. Și nu doar în lumea asta, ci în cea viitoare. Și pun o întrebare, poate retorică. Câte șanse ți-a dat Dumnezeu? Prin câte urgii nu ți-a vorbit El? Câte mări n-a despărțit Dumnezeu pentru tine? Tu chiar crezi că tu ești astăzi bine, mersi, datorită norocului sau înțelepciunii tale? A fost șansa pe care Dumnezeu ți-o dă, cum spune Apostolul Pavel. Tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cum îi răspunzi? Fiindcă Dumnezeu vorbește. A vorbit atunci prin mare, a vorbit prin nor, a vorbit prin roți smulse, a vorbit prin vântul de la răsărit, a vorbit prin robii săi. Dumnezeu vorbește. Tu cum îi răspunzi? În săptămâna asta, în tabără de tinere, zeci de tineri au răspuns lui Dumnezeu. Fiindcă au realizat că e mai înțelept să trăiești viața de acum înainte cu Dumnezeu decât fără El, să nu ți-o irosești, mai ales că ești tânăr. Au înțeles că e mai bine în mare și în pustie cu Dumnezeu decât în bogățiile Egiptului fără El. Dacă ai fost în tabără, dar n-ai răspuns chemării, sau dacă ești aici și simți că Dumnezeu ți-o vorbi și azi, la finalul predicii mele vreau să-ți dau oportunitatea să-i răspunzi și tu. E important să o faci. Sau dacă ai răspuns în tabără, dar tu știi că Dumnezeu te cheamă într-o biserică, ce-ar fi să-ți reconfirmi răspunsul tău astăzi aici, spunându-Lui Dumnezeu, da, Doamne, aici sunt. Poate ești venit din diaspora, te-ai întors acasă, nu vreau să te compar cu evreii, dar n-am ce să fac. Și au fost tot în diaspora. Au fost și ei robi. Hai să nu zice că noi nu suntem chiar robi, dar unii dintre noi în diaspora robim, nu-i greu, nu? Dar diaspora nu înseamnă doar depărtarea de casă, ci s-ar putea să însemne și depărtarea de Dumnezeu. Și te vezi că acel evreu care e pe uscat, dar cu valurile mării, gata să dea peste tine. Cu egiptenii care vin în urma ta, cu șansa supraviere redusă la minim. Habar n-am cine-i faraonul și care scarele care te urmăresc. Dar un lucru știu sigur, știu cine-i Dumnezeul tău. Cel care i-a făcut să treacă și prin mare ca pe uscat. Și toate astea l-a făcut ca ei să răspundă. Răspunde și tu. Poate ne urmărești pe net, la televizor. Răspunde și tu, asta și-a dorit Dumnezeu, inclusiv lui faraon să-i răspundă. Dar el s-a împietrit. Nu te mai împietri. Nu uita minunile care Dumnezeu ți le-a făcut în viața ta. Fiindcă toate au fost făcute pentru ei atunci, dar și pentru noi. Scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, un text foarte interesant, spune așa. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. E vorba de norul ăsta. Toți au trecut prin mare, e vorba de marea care au trecut. Toți au fost botezați în nor și toți au fost botezați în mare. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stâncă era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Și acum fii atent. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Nouă drept pilde. Adică să luăm aminte de la ei. Și care sunt pildele, lecțiile pe care le-am învățat noi astăzi? Hai să le repetăm. În primul rând, când tu primești mântuirea, primești și protecția și călăuzirea supranaturală. Tu crezi asta? Tu vrei asta? Atunci ce te oprește să-ți predai și tu viața în mâna lui Dumnezeu? Doi, când ești călăuzit de Dumnezeu, asta nu înseamnă că lucrurile ți ies cum vrei tu. Și este evident că din momentul în care tu ți-ai predat viața în mâna lui, tu i-ai dat controlul. Și în el și nu în tine ar trebui să te încrezi. Și să aștepți ca lucrurile să iasă cum vrea el, nu cum vrei tu. Așa că nu te panica dacă ești credincios și ajungi chiar într-un blocaj și planurile tale eșuează. Dumnezeu știe de ce. 3. Când uiți revelația, te cuprinde frica și așa se naște necredința. Când i-au văzut pe egipteni, când au auzit huruitul carelor, au uitat de urgii, ciudat. Au uitat de stâlpul de foc care era lângă ei. Au uitat că Moise-i cu ei, au uitat că Dumnezeu-i cu ei, fiindcă frica naște necredința. Când tu alegi să crezi mai mult în ceea ce poate să facă omul decât Domnul, de aceea ai încredere în el. Că așa cum Dumnezeu a fost cu tine pe uscat, așa va fi cu tine și în mare. Iar dacă ai ajuns să te revolți, oprește-te. Când începi să te revolți împotriva lui Dumnezeu, scrii rețeta pentru propria ta înfrângere. Tu nu știi de ce Dumnezeu a îngăduit să ajungi în această situație fără de scăpare, să suferi, fiindcă mulți se revoltă când ajung acolo. Nu știu, poate ai meritat. Poate stă exact contextul necesar ca Dumnezeu să facă minunea. Nu strica minunea. Ai credință. Credință nu pe timp de pace, ci de război. Credință nu pe uscat, ci în mare. Credință nu când te plimbi liniștit, ci când egiptenii fug în urma ta. Ai credință și reține când ești în bătălii creștine. Tu niciodată nu vei fi singur. Când tu îl alegi pe Dumnezeu, Dumnezeu alege să te păzească. Chiar dacă ți se pare că nimeni nu mai e cu tine, tu nu ești singur, chiar dacă munții sunt în stânga, chiar dacă pustie e în dreapta, chiar dacă marea e în fața ta, chiar dacă din spate vin egiptenii, tu l-ai pe Dumnezeu și cu Dumnezeu tu ești majoritatea, punct. Voi stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. Chiar și când nu-l vezi, când ești rupt de oboseală și rupt de gândurile care nu te lasă să dormi, când abar n-ai ce o să se întâmple, reține, chiar și când tu nu-l vezi, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Și El lucrează și pentru tine. Pentru orice ființă care recunoaște ca Domn și Mântuitor și își predă viața și prin credință în mâna Lui, chiar și în mijlocul bătăliei, fiindcă Dumnezeu sfidează logica când face minuni. Evreii cred și merg, dar egiptenii nu. Amândoi văd aceeași minune. Amândurora Dumnezeu le vorbește, dar unii aleg să creadă, să dea cu piciorul în șansa pe care Dumnezeu l-o dă, ceilalți aleg să creadă și să meargă înainte. Unii sunt salvați, ceilalți pierduți. De aceea când Dumnezeu îți dă o șansă, ai grijă să nu o pierzi, că riști să te pierzi pe tine însuți. Tu ce faci cu șansele pe care Dumnezeu ți le-a dat? Sau poate că ți le oferă și azi? Te pocăiești? Sau te împietrești? Îi asculți chemarea sau nu? Ai credință să-L urmezi și în mare? Sau mai bine rămâi în Egiptul tău cu tot ce oferă El, dar fără Dumnezeu? Asta e întrebarea. Răspunsul e la tine. Ce alegi să faci? Hai să ne rugăm. Doamne, a fost atunci o mare. Câte mări nu sunt și azi în viețile noastre. Și îți mulțumim că așa cum l-ai fost credincios lor atunci și ai făcut minuni, câte minuni ai făcut și în viețile noastre. Ajută-ne să nu le uităm și mai ales să nu le ignorăm, fiindcă Tu mereu ne vorbești, nimic nu e la întâmplare. De aceea, Doamne, mă rog în dimineața asta, pentru cei care nu vreau să-i jignesc, dar poate sunt ca și egiptenii, văd minunile, își dau seama că ceva e dincolo de percepția lor, de modul în care au gândit până acum realitatea. Și li se înfiripă gândul că pot să creadă. Pentru ei, mă rog, Doamne, vorbește-le inimilor și crezi. Ai curajul să crezi. Fă pasul și predă-ți viața în mâna Lui. Nu fugi de Dumnezeu. Nu fugi de El. Deci, dacă astăzi ești aici și vrei să faci pasul credinței, noi o să cântăm o cântare. Ai curaj și ieși tu din marea ta. Ai curaj și mergi înainte cu Dumnezeu. Și vino aici în față, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, vreau și eu să-mi predau viața în mâinile Tale, vreau și eu să cred. Poate că ai avut un moment al mielului când ai văzut cum Dumnezeu te-a izbăvit, cum i-a izbăvit pe ei. Dar n-ai încă momentul botezului. Ții minte ce-a zis Pavel, au fost botezați în mare după ce au fost izbăviți. Lucrurile astea vin la pachet. Poate momentul în care tu trebuie să te hotărăști pentru acest act important din viața ta. Câte mări mai trebuie să despartă Dumnezeu? Poate că ai fost în tabără și-o luat anumite hotărâri pentru El. Dar nu uita că Dumnezeu te cheamă să fii în biserică. Tabăra e doar ușa, intrarea. Ce-ar fi dacă a luat o oră pentru El să vii și tu în dimineața asta să o reconfirme înaintea Lui? Sau poate că ești aici și te simți ca evreul în blocaj și ți-ai pierdut credința din cauza vreunui faraon care aleargă după tine. Vino și tu și cere-i credință și putere și minune. Iar dacă simți că ești împietrit, faraon a fost, nu urma exemplul lui. Vino și cere lui Dumnezeu să te despietrească, fiindcă tu ai nevoie de Dumnezeu mai mult decât tu poți să pricepi. E altfel viața cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Și în timp ce vom cânta această cântare, să ne rugăm. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, te-a provocat, te-a întrebat, vino aici în față și pe genunchi răspunde. Nu trebuie să-i zici nimic. Simpla ta prezență. Dacă știi să faci rugăciune, fă-o. Vom veni și noi, ne vom ruga pentru tine. Dar nu lăsa să treacă șansa pe care Dumnezeu ți-o dat-o și azi de a deveni Dumnezeul tău. Hai să ne rugăm, hai să cântăm. Și te așteptăm.